Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដាំលោកជើងពូជីនសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នាយកការរបស់ VOA ចុះចេញពីដំណែងនៅពេលមានការរិះគន់ពីសេតវិមាននាយកករសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់ឲ្យប្រើអសតគ្រុនចាញ់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 អង្គការសុខភាពពិភពលោកជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលព្រំដែនអឺរ៉ុបភាគច្រើនបើកឡើងវិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរតាមអាកាស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីបុគ្គលិកកាស៊ីណូ NagaWorld ស្វាស្វែងរកប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន40ដុល្លារប៉ូលីកម្ពុជាថាផ្លាកលេខរថយន្តខ្លែងខ្លាយគណៈក្រសួងការបរទេសថៃបន្តរងចាំការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃនៅភ្នំពេញលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកស្រី Amanda Bennett ជានាយករបស់ VOA អស់រយៈពេល4ឆ្នាំបានចុះចេញពីដំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីការពារឯករាជ្យភាពកសែតរបស់អង្គការសារព័ត៌មានដែលផ្ដល់ថវិកាដោយអ្នកបងពុនដាសហរដ្ឋអាមេរិកទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារពីសេតវិមានថា VOA ផ្សាយការឃោសនារបស់ចិននៅក្នុងសារលាមួយទៅកាន់បុគ្គលិកលោកស្រី Bennett និងលោកស្រី Sandy Sugawara ជានាយករងដែលបានលាចេញពីតំណែងដែរនោះបានបញ្ជាក់ការតានតឹងជាមួយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ផ្ទុយទៅវិញលោកស្រីទាំងពីរបានសរសេរថាលោក Michael Peck ជាអ្នកដែលបានទទួលការតែងតាំងការពីពេលថ្មីៗនេះដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីដឹកនាំទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលដែលជាទីភ្នាក់ងារមើលការខុសត្រូវលើ VOA មានសិទ្ធិជំនួសយើងហើយថាវាជាពេលវេលាសម្រាប់ចាក់ចេញលោកស្រីទាំងពីរបានសរសេរទៀតថាគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធអំពីអ្នកចំណូលចិត្តរបស់អ្នកបេសកកម្មរបស់អ្នកឬការផ្លាស់ប្តូរសុចរិតភាពរបស់អ្នកទេលោក Michael Peck បានស្បត់នៅមុខសភាគោរពព្រំដែនធានាឯករាជ្យភាពរបស់ VOA ដែលដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ពួកអ្នកស្ដាប់របស់យើងនៅក្នុងពិភពលោកសំណួរនៃឯករាជ្យភាពរបស់ VOA នឹងការពួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរៀបចំឡើងវិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅជាឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងសាធារណៈបានលេចចេញឡើងយ៉ាងច្បាស់ក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជំរុញឲ្យមានការតែងតាំងលោក Peck នៅព្រឹទ្ធសភាដែលបានជាប់គាំងនៅទីនោះធម្មនុញ្ញរបស់ VOA តម្រូវឲ្យសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដែលសម្ដៅពួកអ្នកស្ដាប់បរទេសក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់ចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានការចាប់ពង្រត់និងការបង្ក្រាបមានសុក្រិតភាពគោលដៅនិងទូលំទូលាយនិងតំណាងឲ្យប្រទេសអាមេរិកមិនមែនផ្នែកណាមួយនៃសង្គមអាមេរិកាំងនោះទេរដ្ឋបាលមហូបអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានដកការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក្នុងគ្រាអាសន្ននៅឆ្នាំគ្រុនចាញ់ដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសរសើរថាព្យាបាលប្រកបដោយជោគជ័យនៅជំងឺ COVID-19 នោះរដ្ឋបាលមហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមានភស្តុតាងកាន់តែកាន់ឡើងថាថ្នាំ Hydroxychloroquine រួមជាមួយឱសថព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ផ្សេងទៀតមិនទំនងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការព្យាបាលមេរោគកូវីដ-19ហើយអាចបណ្តាលមានផលប៉ះពាល់រហូតដល់ស្លាប់ការសិក្សាការពីពេលថ្មីៗនេះជាច្រើនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអូសិតនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ទេហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាករួមមានបញ្ហាចង្វាក់បេះដូងសម្ពាធឈាមទាបហើយថែមទាំងស្លាប់ទៀតផងការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលមហូបអាហារនិងអូសិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាការគ្រប់គ្រងអូសិតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងលែងចែកចាយទៅឲ្យពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋនិងមូលដ្ឋានដើម្បីប្រើប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19ទៀតហើយ ពួកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចនៅប្រើថ្នាំ Hydroxychloroquine ដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាសុខភាពផ្សេងទៀតរួមមានជំងឺគ្រុនចាញ់រោគសើស្បែកនិងជំងឺសន្លាក់ដៃជើងលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Tom Fish ប្រធានសង្គមជំងឺឆ្លងនិយាយថាលោកគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលមហូបអាហារនិងឱសថកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19កាលពីដំបូងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាលោកជឿថាឱសថ Hydroxychloroquine រួមជាមួយឱសថ Antibiotic Azithromycin មានឱកាសពិតប្រាកដក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID ជាជំងឺបណ្ដាលមកពីមេរោគកូវីដ-19ក្រោយមកលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកបានលេបថ្នាំនោះដោយខ្លួនឯងហើយមានសុខភាពល្អអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាมันមានទីកន្លែងណាដែលចាត់ទុកថាគ្មានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់មេរោគកូវីដ-19នោះទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Michael Ryan ប្រធានកម្មវិធីគ្រាអាសន្នរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឆ្លើយសំណួររបស់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Geneva អំពីសុវត្ថិភាពការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបបានបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញសម្រាប់ពួកទេសចរមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅសហភាពអឺរ៉ុបលោកវិជ្ជាមន្ត្រី Ryan បានឆ្លើយថាចូលចងចាំហើយយើងបានឃើញថាមានហានិភ័យក្នុងបរិយាកាសអ្វីដែលយើងចាំបាច់ធ្វើគឺការកំណត់អត្តសញ្ញាណភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចជាប់ទាក់ទិនឬការកើនឡើងនៃភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរយើងចាំបាច់ព្យាយាមនិងកាត់បន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះទៅដល់កម្រិតជាបំផុតមួយវិជ្ជាមន្ត្រី Tedros Adhanom នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានពីលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនានាដែលការរាតត្បាតបានបង្ហាញការធ្លាក់ចុះលោកបាននិយាយថាការពិសាបដាមុនចិនបានរាយការណ៍ពីករណីថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាង50ថ្ងៃដោយមិនមានករណីថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងនោះករណីជាងរាប់រយទៀតឥឡូវនេះបានបញ្ជាក់ប្រភពនិងទំហំនៃការផ្ទុះឡើងនោះកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីដំបូងនៃជំងឺ COVID-19 បានត្រូវរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំទៅនៅពេលដែលពួកវិជ្ជបណ្ឌិតចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាពីជំងឺដូចជារលាកផ្លូវដង្ហើមប៉ូលីសរាប់សិបនាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Mexico City នៃប្រទេសមេស៊ិកដែលទាមទារឲ្យមានស្ថានភាពការងារប្រសើរឡើងនោះបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងដង្ហែជាក្បួនដែលនៅទីនោះពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីអភិបាលក្រុងបញ្ឈប់សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មពួកសមាជិករបស់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងបានចូលរួមបាតកម្មនោះនៅខាងមុខសាលាក្រុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកកាស៊ីណូ NagaWorld ស្វះស្វែងរកប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន40ដុល្លារប៉ូលីសកម្ពុជាថាផ្លាកលេខរថយន្តខ្លាំងខ្លាយគណៈក្រសួងការបរទេសថៃបន្តរងចាំការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃនៅរាជធានីភ្នំពេញការបាញ់ប្រហារដ៏ប្រឡាយរបស់ប្រលីសនៅទីក្រុងអាត្លែនតារដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការតវ៉ាបន្ថែមទៀតអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានឲ្យដឹងថាយុវជនសម័យ COVID រងគ្រោះដោយសារការបាត់បង់ការងារច្រើនໃນក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់ខ្លួនបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចការងើប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 បណ្ដាលឲ្យមានការស្រែកឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បុគ្គលិកកាស៊ីណូរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld រាប់ពាន់នាក់បានប្រឈមនឹងការអត់ប្រាក់ចំណូលពេលកាស៊ីណូបានផ្អាកដំណើរការជាង2ខែមកនេះក្រុមកម្មករជាច្រើនបានមកស្នើប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងម្នាក់40ដុល្លារដើម្បីទប់ទល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងលោកហូរៈស្មីនៃ VOAជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមបុគ្គលិកកាស៊ីណូរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ជាង100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីដាក់ញត្តិស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ំនួន40ដុល្លារអាមេរិកក្នុងម្នាក់ៗសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការស្នើសុំរបស់បុគ្គលិកក្នុងផ្នែកលបែងរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld កើតមានឡើងក្រោយក្រុមហ៊ុននេះបានផ្ដាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 50% នៃប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានព្យួរការងារប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនឲ្យបុគ្គលិកចាប់ពីខែមេសាដល់ខែឧសភាក្នុងពេលដែលកាស៊ីណូបានផ្អាកដំណើរការតាមការបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្អាកអាជីវកម្មកាស៊ីណូទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីដើមខែមេសាដោយសារតែវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ការបិទកាស៊ីណូ NagaWorld ប៉ះពាល់ការងាររបស់បុគ្គលិកដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកលបែងគឺមានជាង 3,000 នាក់អ្នកស្រីឈឹមស៊ីធប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld ប្រាប់ VOA នៅក្រៅរបងក្រសួងការងារថាក្រុមបុគ្គលិក79,000នាក់កំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើនជាមួយការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃនៅពេលពួកគេមិនសូវមានការងារធ្វើឬត្រូវបានព្យួរពីការងារហើយ 90% នៃបុគ្គលិកទាំងនោះត្រូវសងបំណុលធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
បុគ្គលិកដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានច្រើនលុះលុបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន NagaWorld នឹងគឺពួកគាត់នៅតែបន្តបង់បំណុលទៅធនាគារហើយនៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងអាប្រាក់ដែលគាត់ទៅសល់បន្តិចបន្តួចផ្សាយសំបានកាលនៅមានការងារធ្វើនឹងគឺគាត់ទុកបំរុងភាកច្រើនគឺបង់ទៅខាងមីក្រូរ៉ៃវត្ថុហើយនឹងធនាគារសម្រាប់តម្រូវការចាំបាច់ម្ហូបអាហារហូបចុកអីហ្នឹងគឺគាត់ទៅសល់តិចតួច
ក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានផ្អាកអាជីវកម្មកាស៊ីណូរបស់ខ្លួនជាង2ខែមកហើយក្នុងពេលមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុននេះនៅបន្តដំណើរការអាជីវកម្មសន្តិការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបុគ្គលិកសន្តិការត្រូវធ្វើការក្នុងចំនួនថ្ងៃដែលមានកម្រិតពលគឺបុគ្គលិកម្នាក់អាចធ្វើការបានតែ6ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីឈឹមស៊ីធក្រុមតំណាងបុគ្គលិកបានប្រគល់ញត្តិដែលមានស្នាមមេដៃចំនួន2263នាក់ជូនលោកនុនបណ្ណៈអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មការដោះស្រាយគណៈកម្មនិងបដកម្មនៃក្រសួងកាងារលោកនុនបណ្ណៈបានប្រាប់អ្នកស្រីឈឹមស៊ីធនិងតំណាងកម្មករផ្សេងទៀតថាក្រសួងនឹងពិនិត្យសំណើរបស់ក្រុមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld តែមិនបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលអាចចាត់ចែងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន40ដុល្លារដោយកម្មករដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងទេសចរណ៍នោះទេនេះជាលើកដំបូងហើយដែលក្រុមបុគ្គលិកកាស៊ីណូរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានចេញមុខស្នើសុំការសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋាភិបាលក្រុមបុគ្គលិកក៏បានដាក់ញត្តិមានស្នាមមេដៃចំនួន3183នាក់ស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តប្រាក់ឧបត្ថម្ភផងដែរអ្នកស្រីរីសវណ្ណឌីអាយុ38ឆ្នាំជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld និយាយថាជីវភាពរបស់អ្នកស្រីពេលនេះកំពុងប្រឈមការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគ្មានប្រាក់ចំណូលហើយមិនអាចរកការងារផ្សេងធ្វើបានក្រៅតែពីការងារជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូនេះ
ឥឡូវហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងឥឡូវហ្នឹងក្រុមហ៊ុនបាត់អត់មានឲ្យលុយមួយរៀលទេរដ្ឋាភិបាលក៏អត់មានជួយដែរធនាគារគឺទារលុយរហូតអាហ្នឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំកំពុងប្រឈមមុខ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោក Philip Lee ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានទេទាំងតាមទូរស័ព្ទនិងសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកខុនតារ៉ូមន្ត្រីការពិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរគិតគូរដល់បុគ្គលិកកាស៊ីណូរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ឲ្យដូចក្រុមកម្មករនិងបុគ្គលិកដែលបានបាត់បង់ការងារឬការងារត្រូវបានព្យួរក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាវិស័យកាត់ដេរនិងទេសចរណ៍ជាដើមកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការងារបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងទេសចរណ៍ចំនួន17,052នាក់នៃរោងចក្រសហគ្រាសទាំង50ក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងទេសចរណ៍ក្នុងនោះ15ដុល្លារសម្រាប់ការព្យួរកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេល2 7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃចំនួន30ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល11ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃនិង40ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេលព្យួរកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលចាប់ពី21ថ្ងៃទៅ1ខែអ្នកស្រីឈឹមស៊ីធប្រធានសហជីពដែលជួយបុគ្គលិក NagaWorld និយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមើលរំលងពីការស្នើសុំរបស់ក្រុមបុគ្គលិកកាស៊ីណូនោះពួកគេនឹងប្រឈមនឹងកង្វះអាហារស្របពេលដែលពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងបំណុលផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អាញាធរកម្ពុជាបានអះអាងថាផ្លាកលេខរថយន្តដែលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពថតបានសកម្មភាពជាផ្លាកលេខคล้ายๆនេះជាការអះអាងបន្ថែមដោយសមាជិកអះអាងថាមិនមានឈ្មោះសកម្មជនថៃស្នាក់នៅខុនដូនៅជ្រោយចង្វានោះទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងការបរទេសថៃបានអះអាងថាខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៅឡើយបើទោះបីជាសកម្មជននោះបានបាត់ខ្លួនជិត2សប្តាហ៍មកហើយលោកសុននារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប៉ូលីសកម្ពុជាអះអាងថាផ្លាកលេខរថយន្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃជាផ្លាកលេខคล้ายๆខណៈក្រសួងការបរទេសថៃនៅបន្តរងចាំការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៅឡើយថាតើសកម្មជនថៃឈ្មោះវ៉ាន់ឆាលឹមសັດសាសិទ្ធពិតជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬយ៉ាងណាជិត2សប្តាហ៍មកហើយពោលគឺកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកវ៉ាន់ឆាលឹមជាសកម្មជនជនជាតិថៃដែលបានកិច្ចខ្លួនមករស់នៅកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយត្រូវបានឃើញគេចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្ត Highlander ពណ៌ខ្មៅហើយបើកចេញទៅសាសីដែលរស់នៅក្បែរខុនដូលោកស្នាក់នៅប្រាប់ VOA ថាពួកគេឃើញជនជាតិថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឹមអាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានបរោះ3នាក់ចាប់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅមុខខុនដូមួយដែលសកម្មជនរូបនោះស្នាក់នៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញសាសីបញ្ជាក់ថាពិតជាជនជាតិថៃដែលរូបថតរបស់លោកត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសារព័ត៌មាននៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬ Emailដែលផ្ញើមក VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកឈើតខៀតអត្តកោអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសថៃលើកឡើងថាភាគីថៃបាននឹងកំពុងតាមដានរបាយការណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឹមជាមួយការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រសួងបញ្ជាក់ថាការពិតមិនទាន់ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់និងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក្រសួងការបរទេសថៃបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលថៃបានទាក់ទងកម្ពុជារួចហើយដើម្បីជាកិច្ចសហការឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតដែលអាចឈានទៅដល់ការស្វែងរកលោកវ៉ាន់ឆាលឹមលោកឆាយកំខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាតើព័ត៌មាននៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃរូបនោះពិតកម្រិតណានោះទេលោកបន្តថាម្ចាស់ខុនដូបានប្រាប់ប៉ូលីសថាមិនមានឈ្មោះជនជាតិថៃដែលបាត់ខ្លួនស្នាក់នៅខុនដូទេហើយម្ចាស់ខុនដូក៏លើកឡើងថាមិនដែលឃើញជនជាតិថៃជាអតិថិជនស្នាក់នៅដែរលោកបន្ថែមថារថយន្តដែលមាននៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនោះក៏ប្រើប្រាស់ផ្លាកលេខคล้ายๆផងដែរ
ពីបើយើងស្ដាយគឺដល់ឡានដែលអស់នោះក៏អស់នោះណាដល់លោកតាពុកវាបានមកបណ្ដាខ្ញុំបាត់នេះណាតែប្រហែលខ្ញុំឡានហ្នឹងឃើញមានផ្លាកលេខคล้ายๆទៀតយើងចូលពុកយ៉ាងណាថាតើពុកវានឹងពិតហើយពិតក៏បានណាអីក៏បានណា
លោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើនឹងមានការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតឬយ៉ាងណានៅពេលសួរអំពីការຕົកចិត្តម្ចាស់ខុនដូដែលប៉ូលីសថាពួកគេមិនដែលឃើញសកម្មជនថៃស្នាក់នៅនោះទេលោកឆាយកំខឿនមានប្រសាសន៍ថាម្ចាស់នោះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ប្រសិនបើផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតសាស្័យបានប្រាប់ VOA ថាសកម្មជនថៃរូបនោះរស់នៅខុនដូមួយនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលសួរតាក់ទងនឹងសាស័យដែលប្រាប់ VOAអំពីការចាប់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសកម្ពុជារូបនោះបានថ្លែងថា
លោកដៃច្បាស់ជាសវត្ថិភាពលោកដៃថាការវិសវត្ថិភាពយកមកដាក់ឲ្យផងគេណាបើតាមអី
បើតាមលោកឆាយកំខឿនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ជនជាតិថៃវ៉ាន់ឆាលឹមមិនមានឈ្មោះសមតតកាពីអាញាធរកម្ពុជានោះទេដូច្នេះលោកថាជនជាតិថៃនោះអាចចេញពីកម្ពុជាឬរស់នៅដោយខុសច្បាប់ខុនដូវិមានមេគង្គឬ Mekong Gardens Condo ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នាក់នៅរបស់សកម្មជនរូបនោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអនេកជនកម្ពុជា OCIC របស់អង្គការល្បីឈ្មោះលោកពុងខៀវសែនៅពេលតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទជំនួយការរបស់លោកពុងខៀវសែបានបង្វែរសំណួរឲ្យសួរទៅអ្នកធ្វើការនៅខុនដូផ្ទាល់ជំនួយការរូបនោះបញ្ជាក់ថាលោកពុងខៀវសែពិតជាម្ចាស់ខុនដូប៉ុន្តែมันគ្រប់គ្រងការងារផ្ទាល់នៃការស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវនោះទេ
ពួកខុនដូហ្នឹងបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ជាម្ចាស់ពិតមែនប៉ុន្តែធម្មតាអ្នកគ្រប់គ្រងមានផ្សេងៗគ្នា គាត់ក៏អត់មានគ្រប់គ្រងទៅដល់បញ្ហាការងារទូទៅពីណាគេស្នាក់នៅពីណាគេចេញពីណាចូលអីក៏អត់មានទៅដល់ការងារនឹងដែរ
សាក់សៃអះអាងថាជនជាតិថៃរូបនោះតែងតែចេញពីខុនដូមកទិញម្ហូបអាហារហើយពួកគេឃើញមុខស្ទើររាល់ថ្ងៃសាក់សៃដែលឃើញការចាប់នោះបាននិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតលើករណីនេះដោយសារវាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកវ៉ាន់ឆាលឹមគឺជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាមួយថ្ងៃមុនការចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តសកម្មជនរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូចុងក្រោយមួយលើ Facebook របស់លោករិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងវីដេអូប្រមាណ1នាទីនោះសកម្មជនរូបនេះបានជេរប្រមាថថាលោកប្រយុទ្ធជាមេដឹកនាំនិយាយបានតែមាត់ដឹកនាំប្រទេសមិនកើតនិងជាមេដឹកនាំល្ងងខ្លៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លើកឡើងថាសកម្មជនរូបនេះបានកិច្ចមកនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014អង្គការបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឹមផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ការបាញ់ប្រហារដល់ប្រឡាយរបស់ប៉ូលីសនៅទីក្រុងអាត់លង់តារដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនភាពចលាចលនិងការតវ៉ាបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍នឹងអំពើឃោឃៅរបស់ប៉ូលីសការអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់ប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងស្របពេលដែលការតវ៉ានៅបន្តធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនិងនៅលើពិភពលោកលោក Ken Farabu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រប៉ូលីសក្រុងអាត់ឡង់តាបានដាល់ទៅរកលោក Richard Brooks អាយុ27ឆ្នាំដែលហាក់ដូចជាដេកលក់ក្នុងឡានពេលរងចាំទិញម្ហូបនៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងពេលប៉ូលីសព្យាយាមដាក់ខ្នោះលោក Brooks បានតដៃក្រោយមកវីដេអូបានពីកាមេរ៉ារបស់ប៉ូលីសភោជនីយដ្ឋាននិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍នេះបង្ហាញថាលោក Brooks កាន់ឧបករណ៍ឆក់របស់ប៉ូលីសពេលលោករត់ហេតុការណ៍នេះបានចប់នៅពេលប៉ូលីសម្នាក់លើកកាំភ្លើងបាញ់ដែលនាំឲ្យលោក Brooks ស្លាប់អភិបាលក្រុងអាត្លង់តាអ្នកស្រី Kisha Lens Bottoms បញ្ជាក់ថា
While there may be debate as to whether this was an appropriate use of deadly
ទោះប្រហែលជាមានការជជែកដេញដោលអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការប្រើកម្លាំងប្រឡាយបែបនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់រវាងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាននិងអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើខ្ញុំមិនជឿថាករណីប្រើកម្លាំងប្រឡាយបែបនេះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេនិងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់តំណែងមន្ត្រីប៉ូលីសនោះជាបន្ទាន់
មួយថ្ងៃក្រោយមកមន្ត្រីប៉ូលីសនោះត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារប្រធានប៉ូលីសក្រុងអាត្លង់តាលាលែងពីតំណែងហើយភោជនីយដ្ឋាននោះត្រូវបានដុតស្របពេលកំហឹងទាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់លោក Brooks នេះឈានដល់ការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តាអ្នកស្រី Stacey Abrams អតីតតំណាងរាស្ត្រក្នុងរដ្ឋ Georgia ថ្លែងថា
We need reformation of how police officers do their jobs how law enforcement
យើងត្រូវការព័ត៌មានអំពីរបៀបធ្វើការរបស់ប៉ូលីសដោយហេតុថាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោក Brooks គឺជាការប្រើកម្លាំងជ្រុលនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប៉ូលីសបែបស្លន់ស្លោដែលឈានដល់ការសម្លាប់បុរសម្នាក់ដែលពួកគេដឹងថាមានតែឧបករណ៍ឆក់នៅក្នុងដៃតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកស្រី Bottoms ថ្លែងថា
There has been a disconnect with what our expectations are and should be as it relates
មានការកាត់ផ្តាច់ចេញពីគ្នានៅអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកនិងគួរតែរំពឹងទុកតែកតិននឹងទំនាក់ទំនងរវាងប៉ូលីសនិងសហគមន
៍វាជាការកាត់ផ្តាច់ចេញពីគ្នាដែលសមាជិកសភាកំពុងរងសម្ពាធកើនឡើងឲ្យដោះស្រាយតាក់ទិននឹងកម្លាំងទម្រង់ប៉ូលីសជាពិសេសនៅក្រោយការស្លាប់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់លោក George Floyd ក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក James Lanford ថាលោកគាំទ្រការហាមឃាត់មិនឲ្យប៉ូលីសប្រើវិធីរឹតក
ក There's been a a long-standing principle out there that is not needed.
មានគោលការណ៍ជាយូរមកហើយថាការប្រើកម្លាំងបែបនេះមិនចាំបាច់សម្រាប់ស្ថានភាពបែបនេះ។ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នៅទូទាំងប្រទេសបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017ថាការប្រើកម្លាំងបែបនេះមិនចាំបាច់។ខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហាមួយសម្រាប់យើង។
អតីតអភិបាលរដ្ឋ New Jersey លោក Chris Christie បានលើកឡើងពីជោគជ័យនៃកម្លាំងទម្រង់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Camden រដ្ឋ New Jersey ជាឧទាហរណ៍សម្រាប់សហគមន៍ដទៃទៀតធ្វើតាម។លោក Christie ថ្លែងថា
We got police officers out of their cars onto bicycles on foot and embedded them in the community both from a law enforcement perspective and
តាមទស្សនៈការអនុវត្តច្បាប់និងបែបសង្គមយើងបញ្ចូលប៉ូលីសទៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យធ្វើការជាមួយសហគមន៍ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តទី2ការបណ្ដោះបណ្ដាលបែបបញ្ជាមិនឲ្យមានចំនួនហើយពាក្យសម្រាប់ការបណ្ដោះបណ្ដាលបែបនេះគឺដំបូងកុំបង្កទុកទោសដល់អ្នកដទៃហើយអំពើហិង្សាគឺជាជម្រើសចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ
ស្របពេលសមាជិកសភាកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយរដ្ឋខ្លះបានអនុម័តច្បាប់កំណែទម្រង់ប៉ូលីសរួចហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសអស់រាប់សប្តាហ៍កន្លងមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យុវជនអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំទៅ24ឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែការបាត់បង់ការងារធ្វើយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ការងារធ្វើកាលពីដើមឆ្នាំនេះមកតន្ន័យរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បង្ហាញថាយុវជនបាត់បង់ការងារធ្វើនៅក្នុងអត្រាមួយយ៉ាងលឿននិងច្រើនជាងក្រុមមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ILO បានឲ្យដឹងថាយុវជន13កណ្ដកសញ្ញា 6% ឬប្រមាណជា267លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកគ្មានការងារធ្វើឬមិនបានចូលសាលារៀនឬមិនបានរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលណាមួយឡើយកាលពីចុងឆ្នាំមុនតួលេខនៅមុនពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គឺខ្ពស់ជាងតួលេខកាលពីពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008ទៅទៀតលោក Guy Ryder អគ្គនាយកអង្គការ ILO បាននិយាយថាចាប់ពីពេលនោះមកស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតលោក Ryder បានថ្លែងថាប្រហែលការសន្និដ្ឋានសំខាន់បំផុតក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបស់យើងគឺថាក្នុងចំណោមយុវជនដែលមានការងារធ្វើមុនពេលមានរោគរាតត្បាតនេះកើតឡើងយុវជនលើសពីម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់លែងមានការងារធ្វើទៀតហើយពួកគេត្រូវបានផ្អាកពីការងារហើយអ្នកដែលមានការងារធ្វើបានប្រឈមមុខនឹងការបន្ថយម៉ោងធ្វើការប្រមាណ 23% ការតាមដានរបស់អង្គការ ILO បង្ហាញថាយុវនារីក្មេងៗរងផលប៉ះពាល់នឹងការកើនឡើងនៃការគ្មានការងារធ្វើនេះខ្លាំងជាងបុរសអង្គការ ILO ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារោគរាតត្បាតនេះក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផងដែរដែលនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ឱកាសស្វែងរកការងារនិងអាចរកបានតែការងារប្រាក់ខែទាបឬការងារដែលគ្មានការរីកចម្រើននៅថ្ងៃអនាគតលោក Ryder និយាយថាក្រុមយុវជននៅក្នុងសម័យបិទសកម្មភាពសង្គមដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-19នេះនឹងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការបាត់បង់ឱកាសការងារជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទីផ្សារការងារលោកបានបញ្ជាក់ថាយុវជនមួយចំនួនធំនឹងគ្មានការងារធ្វើនៅពេលពិភពលោកឆ្លងផុតពីមេរោគរាតត្បាតនេះលោក Ryder បានថ្លែងថាផលប៉ះពាល់ជំហានដំបូងនេះចំពោះយុវជនគឺបន្តរហូតមួយទសវត្សរ៍ឬក៏ជាងមួយទសវត្សរ៍វានឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើការជាយុវជនក្នុងពេលមួយជីវិតការងាររបស់ពួកគេលោក Ryder ថាមានភស្តុតាងបង្ហាញថាយុវជនជាងពាក់កណ្ដាលនៅលើពិភពលោកងាយធ្លាក់ទៅក្នុងភាពអន្ទះអន្ទែងនិងបាក់ទឹកចិត្តលោកនិយាយថារោគរាតត្បាតនិងការបាត់បង់ឱកាសការងារនឹងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តអង្គការ ILO អំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតគោលនយោបាយបន្ទាន់ទ្រង់ទ្រាយធំនិងចំគោលដៅដើម្បីគាំទ្រដល់យុវជនអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែវិនិយោគលើអនាគតរបស់យុវជនតាមរយៈការផ្តល់កម្មវិធីអប់រំនិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនានាអគ្គនាយកអង្គការ ILO លោក Ryder បានត្រានរំលឹកថាការដែលយុវជនខ្វះឱកាសការងារឬខ្វះជំនាញនឹងធ្វើឲ្យការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កាន់តែមានការលំបាកខ្លាំងជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្លួនបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចការងើប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជំងឺ COVID-19 បណ្ដាលឲ្យមានការស្រេកឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
លោកត្រាំនឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាអំពីការកែតម្រូវមួយចំនួនលើផ្នែកប៉ូលីសលោកត្រាំថាបើយើងឈប់ធ្វើតេស្តយើងនឹងឃើញមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 តិចតួចកូរ៉េខាងជើងកំទេចការិយាល័យទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូង
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្រុងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីការកែតម្រង់មួយចំនួនលើផ្នែកប៉ូលីសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃបទបញ្ជានេះគឺដើម្បីវិនិយោគបន្ថែមនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តលើការអនុវត្តនីតិវិធីឲ្យបានត្រឹមត្រូវមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាផ្នែកចម្បងគឺការបង្កើតអង្គភាពមួយចំនួនដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីប៉ូលីសអំពីយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាមិនឲ្យមានចំនួននិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវមួយផ្នែកទៀតគឺជំរុញឲ្យមានការបង្កើតសេវាកម្មសម្រាប់អ្នកសហឆ្លើយតបដែលជាប្រព័ន្ធមួយដែលអាជ្ញាធរនឹងចាប់ដៃគូជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការផ្នែកសង្គមនៅពេលឆ្លើយតបទៅនឹងការហៅទូរស័ព្ទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអហិង្សាជាពិសេសបញ្ហាផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហាញៀនថ្នាំជាដើមការធ្វើកំណែទម្រង់ប៉ូលីសថ្នាក់ជាតិត្រង់ទ្រីធំកំពុងស្ថិតក្រោមការពិចារណារបស់សភាគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំលើបញ្ហានេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយមានការផ្ដល់សក្ខីកម្មពីមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងមន្ត្រីសិទ្ធិស៊ីវិលមួយចំនួនសំណើឲ្យមានកំណែទម្រង់ប៉ូលីសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់3សប្តាហ៍កន្លងមកប្រឆាំងនឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd ពេលស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងចង់ធានាដល់សាធារណជនថាការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានផុតដំណាក់កាលកំពូលរបស់វាហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមានការរំលឹកព្រមានជាបន្តពីសំណាក់មន្ត្រីសុខាភិបាលជាច្រើនក៏ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាយើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដែលមានការឆ្លងទៀតកន្លងមកគេឃើញថាការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងនិងស្លាប់ថ្មីដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាទូទៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែកន្លែងឆ្លងខ្លាំងថ្មីមួយចំនួនបានលេចឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញវិទ្យាស្ថានវ៉ោះវែងនិងវិទ្យាល័យសុខាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Washington បានទស្សន៍ទាយថាចំនួនករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខនឹងកើនដល់21,129នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង116,000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកឆ្លងមានចំនួន2,100,000នាក់នេះបញ្ជាក់តាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins លោកត្រាំបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រសិនបើយើងឈប់ធ្វើតេស្តនៅពេលឥឡូវនេះយើងនឹងឃើញមានករណីឆ្លងជំងឺនេះតិចតួចបំផុតកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតាមការគម្រាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកំទេចចោលនៅការិយាល័យទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងនៃព្រំដែនដែលជាវិធានការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួននៅក្នុងការបង្កើនភាពតានតឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅជិតបរិវេណឧស្សាហកម្មកេសុងដែលជាកន្លែងដែលការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េស្ថិតនៅប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាអាគារដែលត្រូវបានបំផ្ទុះនោះគឺជាអាគារការិយាល័យទំនាក់ទំនងកូរ៉េរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងក៏បានបញ្ជាក់អះអាងផងដែរថាអាគារនោះត្រូវបានបំផ្លាញដោយការបំផ្ទុះដ៏អស្ចារ្យទោះបីជាការកំទេចអាគារការិយាល័យទំនាក់ទំនងនេះគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលក៏ដោយក៏វិធានការនេះគឺគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះដោយហេតុថាការិយាល័យនេះត្រូវបានគេសន្មតថាបានបិទអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានចាក់ចេញពីអាគារនោះតាំងពីចុងខែមករាមក ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 កាលពីមួយសប្តាហ៍កន្លងមកមន្ត្រីគរងជើងបានគម្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងបំផ្លាញអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការិយាល័យគ្មានប្រយោជន៍ការិយាល័យនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2018ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាហូហែក្នុងគោលបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងកិច្ចពិភាក្សារវាងកូរ៉េទាំងពីរប្រតិភូដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងសម័យប្រជុំទី43របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរៀបចំការជជែកដេញដោលបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃពុធស្អែកអំពីការចោទប្រកាន់រឿងរើសអើងជាតិសាសន៍និងភាពខុសខើរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហេតុការខ្លោចផ្សាបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភានៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោក George Floyd ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានស្លាប់ពេលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសនេះគឺជាលើកទី5នៅក្នុងប្រវត្តិ14ឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលការជជែកដេញដោលដូចនេះនឹងធ្វើឡើងសំណើសុំឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីបញ្ហារើសអើងជាតិសាសន៍នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសជាង50នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលផ្ញើទៅកាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលិខិតនោះបានបញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់លោក George Floyd គឺមិនមែនជាហេតុការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគេនោះទេដោយហេតុថាមានពលរដ្ឋដើមកំណើតអាហ្វ្រិកផ្សេងទៀតក៏បានរងគ្រោះដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអ្វីដែលលិខិតនេះអះអាងថាជាភាពខុសខើរបស់ប៉ូលីសដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកសំរាំងស៊ីបានបន្តរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនក្រុមជំទាស់នាពេលថ្មីៗនេះដោយអះអាងថានេះជាសញ្ញាព្រួយបារម្ភរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសចំពោះការងើបតវ៉ាប្រឆាំងក្នុងពេលមានទុក្ខវេទនាដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវិញបានអះអាងថាការរិះគន់របស់លោកសំរាំងស៊ីគឺជាល្បែងដដែលដដែលដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍រឿងនេះដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់និងសកម្មជននយោបាយកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលដែលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាត្រូវសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសផ្ជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំពោះទំនិញនាំចេញដោយសារតែបញ្ហាការចាប់ប្រកាន់រឿងធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយកំពូលកំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តវាយប្រហារគ្នានិងប្រជែងយកប្រៀបរៀងរៀងខ្លួនលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់កំពុងនៃប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានបន្តរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ក្នុងប្រទេសដោយភ័យខ្លាចនឹងការងើបតវ៉ាប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសបារាំងក្រោយពេលដែលលោកបានដាក់លិខិតទៅកាន់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថានោះគឺជាការភ័យខ្លាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ចំពោះគាត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ការងារប្រាក់ចំណូលចម្ពាក់លុយធនាគារអង្គការវ៉ាន់កដូចជាប្រជារាស្ត្រមានបំណងតតាំងងើបឈរប្រឆាំងរបបគាត់ចឹងហើយគាត់ភ័យគាត់មិនដឹងធ្វើអ្វីគាត់រករឿងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែរឿងនេះគឺជារឿងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលមិនមែនរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេ
លោកសំរងស៊ីបានបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេនៅក្នុងពេលដែលមានបញ្ហា COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបបញ្ហាជីវភាពហើយមិនអាចសន្សំប្រាក់សងបំណុលធនាគារបាន
លោកហ៊ុនសែនរបបគាត់គឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយគាត់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគាត់កាន់តែបរាជ័យគាត់នៅតែបណ្ដោយឲ្យធនាគារឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីទាំងអស់នឹងមកគៀបសង្កត់ប្រជារាស្ត្រគឺរបបគាត់មិនអាចនៅឋិតថេរបានទេពីព្រោះគាត់ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលដូច្នេះគាត់មិនអាចទៅដល់ការបោះឆ្នោតអីណា2022 2023ទេគាត់ធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងគឺរបស់គាត់កាន់តែដួលកាន់តែឆាប់
ក្រុមសកម្មជនគណៈបកជំទាស់មួយចំនួននៅចុងក្រោយនេះរួមទាំងលោកស៊ុនធុនជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំគណៈបកជំទាស់និងជាសមាជិកសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យត្រូវចាប់ខ្លួនមិនដឹងពីមូលហេតុនៅសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយរាប់សិបនាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារតែមានការចាត់ប្រកាន់ថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់អះអាងថាចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីគណៈបកនេះប្រមាណ100នាក់ដែលក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនដោយមានដីកាខ្លះនិងមិនមានដីកាខ្លះលោកបានបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងការពារក្តីឲ្យសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនយ៉ាងតិច16នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហើយពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថារួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់មិនឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់លោកសំរងស៊ីដែលបានដាក់លិខិតទៅកាន់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទាមទារឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនជំទាស់ថ្មីៗនេះបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននិងបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រឈមស្រាប់
ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់យល់ច្រឡំហើយគាត់ស្មានថាតែធ្វើអញ្ចឹងគេមិនប្រតិកម្មឥឡូវហ្នឹងគឺអន្តរជាតិប្រតិកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីព្រោះគាត់កំពុងតែប្រឈមមុខរឿងបញ្ហានាំទំនិញចេញទៅលក់នៅខាងក្រៅ EBA សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងគឺទៅអង្វរសហភាពអឺរ៉ុបថាឲ្យពន្យាកុំឲ្យឈួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមិនខ្មាស់គេអឺរ៉ុបគេចង់ឲ្យគាត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់មកធ្វើបាបគណៈបកប្រឆាំងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងគាត់ទៅគាត់ដឹកស្មានថាគេនឹងពន្យាតនកម្មដែលគេដាក់មកលើរបបគាត់
ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងលោកសំរងស៊ីត្រូវឋិតនៅក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលមន្ត្រីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានវាយបកនិងអះអាងថានេះគឺជាល្បែងរបស់មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលយូរឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យហើយដែលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាជារឿងធម្មតានិងជាវប្បធម៌របស់ក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលបរិហារមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលយាយីធ្វើទុកបុកម្នេញចូលមកក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកថាគេពុំគួរគ្រប់គ្រងក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ទេដែលលោកថាអង្គការចាត់តាំងមួយនេះត្រូវរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលរួចហើយ
មេឧទាមក្រៅច្បាប់ហើយនិងក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ហើយសិតតែខុសច្បាប់ទាំងអស់រួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងផងបើថាគ្រប់គ្រងនៅនយោបាយឬមួយអបាយកលរបស់អ្នកក្រៅច្បាប់អានឹងអ្នកនឹងសិតតែខុសច្បាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាការត្រឹមត្រូវមិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមចឹងបាទ
លោកសុកអេសានបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថា
យើងដឹងហើយថាបើសិនណាជាធ្វើរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយឬមួយក៏មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបណាស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសន្តិភាពពេញលេញហើយមិនមានស្ថិរភាពនយោបាយព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមជាតិមូលទេបាទ
លោកសុកអេសានបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថាការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមប្រឆាំងបំផុសពលរដ្ឋដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
ហើយសួរថាវាបានប្រយោជន៍អីតាំងពី2013ឥឡូវជិត10ឆ្នាំដល់ហើយប៉ុន្តែយើងឃើញតើអត់ទាន់ដល់កងស៊ីនឹងនិយាយមានប្រសិទ្ធភាពទេគ្មានប្រជាជនណាយកទៅជាស្ដាប់ទេបាទអានេះគ្រាន់តែល្បិចកលមកប្រាស់យកចំណេញនយោបាយពេលមកពេលតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែដល់វាច្រើនឆ្នាំច្រើនដងច្រើនអានេះគេហៅថារាប់ដងដែរប្រជាជនគេមើលឃើញ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានចាប់ខ្លួនក្រុមជំទាស់ដែលមានការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើវិធានសនាសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកចាត់ទុកថាជាអំពើភេរវកម្មហើយថែមទាំងប្រមានដល់អ្នកដទៃទៀតដែលចង់ឆ្លៀតឱកាសមានបញ្ហា COVID-19 ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនោះ
ហើយចង់បង្កើតចលាចលដោយបំផុសមនុស្សមិនឲ្យសងលុយធនាគាររួចឲ្យធ្វើឲ្យធនាគារលំហើយឲ្យទាញយកផលដើម្បីផ្ដួលរំលំអញមិនទុកឱកាសឲ្យឯងទេហើយទៅដឹងហើយទៅដឹងហើយអញប្រាប់ឯងត្រង់ប្រាប់ឯងច្បាស់រាប់ទាំងអាអ្នកធ្វើសកម្មភាពក្នុងស្រុកហើយធ្វើអញចាប់ហើយហើយធ្វើអញចាប់ហើយហើយធ្វើអញចាប់ហើយវិធានសនាភេរកម្មវិធានសនាភេរកម្មមិនសំដៅទៅលើ
ការវាយប្រហារដោយក្របបីក្របមីនោះទេដែលធ្វើទាំងសារាសេដ្ឋកិច្ចបំផ្លាញជាតិយ៉ាងដូចនេះគ្មានរឿងត្រូវຕົកដែរទេរឿងសិទ្ធិមនុស្សຕົកម្ល៉េះសិនពួកឯងបំផ្លាញរឿងឯងនិយាយដល់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមិនឲ្យបំផ្លាញទេឥឡូវមើលនឹងអាមេរិកមើលនឹងអាមេរិក
លោកហ៊ុនសែនដែលទំនងជាអះអាងយោងទៅលើក្រុមជំទាស់នៅបរទេសរួមទាំងលោកសំរងស៊ីដែលធ្លាប់បាននិយាយពីការដួលរលំរបស់ធនាគារនៅកម្ពុជានោះបានបញ្ជាក់ពីការត្រៀមថវិកាចំនួន500លានដុល្លារដើម្បីជាទុនបង្វិលនៃធនាគារនិងវិធានការសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតមកបញ្ជាក់ឲ្យដឹងជាសាធារណៈថ្មីៗនេះដែរក្រៅពីលើកយកស្ថានភាពបាតុកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកចំអកដល់ក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលរិះគន់កម្ពុជា
ពេលដែលកម្ពុជាទប់បាតកម្មគេថាកម្ពុជារំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដល់ទៅប្រទេសដទៃទប់បាតកម្មគេថាវិធានការការពារសម្រាប់ធនធានសង្គមខុសគ្នាខ្លាំងម្ល៉េះមិនមិនខុសពីប្រទេសចិនលុកដោននៅតំបន់ហូប៉ៃហើយនៅតំបន់អ៊ូហាននៅខេត្តហូប៉ៃគេថាបំពៀនសិទ្ធិពលរដ្ឋដល់ទៅប្រទេសខាងលិចបិទប្រទេសបិទទីក្រុងគេថាវិធានការការពារខូវីដចឹងមិនក៏ស្តង់ដារដល់ទៅ2ដល់ទៅ3យ៉ាងដូចនេះ
លោកសុកអេសានវិញបានថ្លែងបន្តយោងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលតាក់ទងនឹងផែនការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជារបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវអាក់ខានដែលលោកអះអាងជាឯកតោភាគីថាមិនមានអ្នកគាំទ្រហើយបានបន្ថែមសេចក្តីថាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការគាំទ្រពីមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងបណ្ដាប្រទេសធំៗជាច្រើនទៀតហើយក៏បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អលើវិស័យជាច្រើនដូចជាការដោះមីនផងដែរទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួននិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចតាក់ទងបានដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបានទេចំពោះការតវ៉ាថ្មីៗបន្ថែមរបស់លោកសំរងស៊ីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងសាណាវមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA និងឆ្លើយតាមទូរស័ព្ទនៅពេល VOA ស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយនោះដែរនៅក្នុងសារលិខិតរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាទៅកាន់លោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានរៀបរាប់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញថ្មីៗទៅលើសកម្មជនក្រុមជំទាស់និងកំណើននៃក្តីបារម្ភចំពោះការបង្ក្រាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីៗនេះសារលិខិតនេះត្រូវគេដឹងថាលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងតាមសេចក្តីដើមនៅក្នុងសារលិខិតនោះថានៅពេលដែលចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកនិងមេដឹកនាំជាតិនិងអន្តរជាតិផ្ដោតទៅលើតែការជួយសង្គ្រោះជីវិតជនរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះការរាតត្បាតជាសកលត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាំងបំពេញដោយរបបគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបន្តរលកនៃការគាបសង្កត់ទៅលើអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិទស្សនៈសេរីនៅសេសាល់តិចតួចនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកសំរងស៊ីក្នុងសារលិខិតរបស់លោកលោកសំរងស៊ីបានទទូចបន្ថែមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិបន្តជួយស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរប្រទេសស៊ុយអែតបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាអំពីការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកអភិវឌ្ឍនៃការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះបានរៀបរាប់ថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីៗនេះមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោក Peter Erickson រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិស៊ុយអែតបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាការនេះបង្កការលំបាកដល់ការបន្តសហការដែលជិតស្និទ្ធនិងទូលំទូលាយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានជ្រើសរើសបង្វែរកិច្ចប្រឹងប្រែងការអភិវឌ្ឍរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រប្រសើរជាងនេះដល់ការផ្លាស់ប្ដូរទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកស្រី Michelle Bachelet កាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការបង្ក្រាបទៅលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសចំនួន12នៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនានេះបានបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាមានករណីចាប់ខ្លួនបុគ្គលចំនួន30នាក់រួមទាំងស្ត្រី6នាក់និងក្មេងអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ដែរដោយសារតែការនិយាយជាសាធារណៈនិងការបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 បុគ្គលមួយចំនួនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចែកចាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬព័ត៌មានមិនពិតនិងពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋហើយនិងបទរៀបចំផែនការប្រឆាំងនឹងថាពិបាលបច្ចុប្បន្នមនុស្សចំនួន14នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដែលក្នុងនោះ10នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជារំលាយកាលពីឆ្នាំ2017កាលពីខែកុម្ភៈសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចថានឹងព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះសម្រាប់កម្ពុជាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា Everything But Arms EBA ដែលកម្ពុជាទទួលបានតាំងពីឆ្នាំ2001ការព្យួរនេះនឹងប៉ះពាល់ទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 1,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបការសម្ដែងព្យួរនេះក្រោមហេតុផលនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាការព្យួរនេះនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរួមទាំងលោកសុកអេសានផងមិនបានខ្វល់ខ្វាយនឹងការរិះគន់របស់បរទេសជាពិសេសលោកខាងលិចនោះទេដោយបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាកម្ពុជាត្រូវរងការវាយតម្លៃពីភាពខ្មៅងងឹតមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះយូរមកហើយរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stressនឹងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យការខ្វះខាតម្ហូបអាហារនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបណ្ដាលឲ្យមានការស្រេកឃ្លាននិងមានជំងឺច្រើនជាងមុនផងដែរអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសូមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ថានភាពមនុស្សធម៌និងអាហារូបត្ថម្ភមេបជារាជកូរ៉េខាងជើងរាប់លានណាស់មានភាពអាប់អួរនឹងមុនការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក World Food Program ហៅកាត់ថា WFP និយាយថាមនុស្សជាង10លានណាស់ឬជិត 40% នៃចំនួនប្រជារាជកូរ៉េខាងជើងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌អ្នកស្រី Elizabeth Bursch ជាអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកអ្នកស្រីនិយាយថាមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងមិនបានទទួលសេវាខាងសុខភាពទឹកស្អាតនិងអនាម័យទេអ្នកស្រី Birch និយាយថាមានកុមារលៀន7ឆ្នាំអាយុតិចជាង5ឆ្នាំក៏រស់នៅក្រោមការគំរាមកំហែងនៃមហន្តរាយធម្មជាតិហើយនៅពេលនេះមានការគំរាមកំហែងនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ថែមទៀតមានការទទួលបានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ជាប្រចាំហើយវាបានរាលដាលដែលក្នុងរយៈពេលយូរវានាំឲ្យមានការខូចខាតដល់សុខភាពនិងការលូតលាស់របស់ក្រុមកុមារព្រមទាំងពួកស្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្រីមានទារកផងដែរអ្នកស្រី Birch ថ្លែងថាកុមារម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកកុមារ10នាក់អាយុតិចជាង5ឆ្នាំមានទម្ងន់ស្រាលក្រោមកម្រិតលូតលាស់ធម្មតាហើយកុមារម្នាក់ក្នុងបណ្ដាក្មេង5នាក់ក្រិនអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកម្រិតនេះនឹងនាំឲ្យមានការខូចខាតសុខភាពកុមាររាប់សែននាក់មិនអាចតែថៃបានទេអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកប្រមាណថាវិធានការបញ្ជាមិនឲ្យមានជំងឺដូចជាការដាក់មនុស្សឲ្យនៅដាច់ពីគ្នាជាដើមអាចធ្វើឲ្យពួកមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះមានការពិបាកក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនមានបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីចំនួនករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 ទីក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កាលពីចុងខែមករាកូរ៉េខាងជើងបានបិទព្រំដែនខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនហើយបានបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Thomas Oshie ពិតណាស់ជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកនិយាយថាសកម្មភាពនេះបានបង្កើនវិបត្តិម្ហូបអាហារហើយបង្កើនការពិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រឈមលោកព្រីនតាណានិយាយថាមានគ្រួសារច្រើនឡើងចំណាយបរិភោគអាហារតែ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយគ្រួសារខ្លះគ្មានអាហារបរិភោគទេលោកថែមថាគេនិយាយថាពួកទាហានក៏រងគ្រោះដោយសារការខ្វះម្ហូបអាហារដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបានសម្ដែងក្នុងវត្តជាពិសេសអំពីមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងជំរំគុកនយោបាយសម្ងាត់លោកថែមថាគេនិយាយថាអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងជំរំគុកទាំងនេះជាច្រើនអ្នកបានស្ដាប់ដោយសារការធ្វើការធ្វើនិងការខ្វះម្ហូបអាហារជំងឺឆ្លងមានមនុស្សណាន់ក្តន់នៅក្នុងកន្លែងទាំងនោះអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នៅពួកអ្នកទោសដែលមានស្ថានភាពប្រកបដោយហានិភ័យជាពិសេសដោយសារការឆ្លងជំងឺនិងការស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 លោកព្រីនតាណាក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពិចារណាលើកចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មតាក់ទងនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនឹងកម្មវិធីកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោកនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងនិងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រថែមទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជំសុកមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.